The first presidency has
ang unang kapangaluhan mi-issue sa musunod nga statistical report sa simbahan alang sa 2011. Kutob sa Disyembre 31, dihay 2,946 ka mga stakes, 340 ka mga mission, 608 ka mga district, 28,784 ka mga wards o branches. Total nga mga gidaghanon nga membro sa simbahan sa katapusan 2011, 14,441,346. Dihay 119,917 ka mga bagong tubo nga mga bata sa ana sa record sa simbahan, ug 281,312 ka mga kinabig sa nabunyagan niadto. Ang gidaghanon sa full-time nga mga missionary nagserbisyo 55,410. Ang mga nagserbisyo sa mga 22,299, kadaghanan kanila nagpuyo sa ilang balay gitawag sa pagsuport sa lain-laing kalihukan sa simbahan. Duha ka templo ang naghinungod niining tuiga, El Salvador Temple ug ang Guatemala Temple. Ang Atlanta, Georgia Temple gipahinog pag-usab niya atong 2011. Ang total ng mga gidaghanon ng mga templo gigamit sa tibuok sa kalibutan, tuig mga 136. Kanhi kinatibuk ang mga opisyal sa simbahan na uban ang matay sukad sa miaging kinatibuk ang komperensya sa Abril, Elder Marion D. Hanks, Jack H. Goslin, Monte Bilbro, Pullman, Keith W. Wilcox, kanhi mga sakop sa quorum sa 70, Sister Joy F. Evans og Checo N. Osakasaki og matatambag sa kinatibuk ang kapulungan sa Life Society, Sister Norma Zontag, asawa ni Elder Philip T. Sontag, Osaka Emeritus General Authority, Sister Argelia Villanueva de Alvarez, asawa ni Elder Lino Alvarez, gi-release nga 70, Brother Wendell M. Smooth Jr., kanhi presidente sa Tabernacle Choir.